Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja gegužės 7-oji spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Šiemet minime lietuviškos spaudos atgavimo 120-metį. Ir su šiuo istorijos faktu susijusio žymaus visuomenės veikėjo publicisto leidėjo inžinieriaus Antano Macijausko 150-asias gimimo metinės. Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas įvestas 1864 metais po sukilimo panaikintas 1904 metų gegužė, praėjus 40 metų po garsiosios Macijausko žemėlapio bylos prieš Rusijos carą, įrodžius, kad spaudos draudimas neturėjo juridinio pagrindo. Dažnas nedaug ką esame girdėję apie šią istoriją, tad yra proga išgirsti, prisiminti ir pakalbėsime, ko galime iš šios istorijos pasimokyti. Taigi, kokia tikroji spaudos atgavimo istorija, apskritai draudimo spaudos istorija, subtilybės šito viso spaudos draudimo, kokios subtilybės apie tai ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė daktarė Violeta Meilūnaitė. Sveiki, Violeta.
Sveiki, gyvi.
Lietuvos lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, lietuvių rašto istorikė daktarė Jurgita Venskienė. Sveiki, Jurgita.
Labas rytas.
Ir kultūrologas, žurnalistas Antano Macijausko premijos ir globalios Lietuvos apdovanojimų laureatas Vytautas Jonas Juška. Sveiki, Vytautai.
Labas rytas. Labas rytas.
Tai gal, Violeta, pradėkime nuo jūsų tada vis dėlto. Kokie istorijos vingiai privedė prie spaudos draudimo?
Žinot, jau nuo 18 amžiaus pabaigos, kai abiejų tautų respublika buvo pasidalyta ir štai Lietuva atiteko Rusijos imperijai. Šitame krašte ramu nebuvo. Viena vertus, Rusijos imperija nori įtvirtinti čia savo teises, savo politiką, savo religiją. Kita vertus, prisiminimai apie tai, kad glaudesni ryšiai Lietuva sieja su Lenkija, su katalikiška kultūra, jie tebėra gyvi. Ir štai 1830 metais vienas sukilimas, 1863 metais. Antras sukilimas. Atrodo, caro valdžia galėjo tikėtis, kad to antrojo nebus, nes jie ir universitetą uždarė po pirmojo sukilimo. Na ir tarsi nebėra priežasčių, kaip ta tapatybė, tas noras priešintis, tas noras turėti savo kultūrą, savo šaknis, neatsižadėti to, kas tu esi, na, tarsi tam nebebuvo pagrindo. Bet štai 1863 metais kyla dar vienas sukilimas, na, ir pradedama dar rimčiau žiūrėti, ką dar būtų galima padaryti. Na ir kad šita dabartinės mūsų Lietuvos teritorija būtų lengviau perimama, lengviau prisitaikytų ir prie carinės Rusijos įstatymų, ir prie kultūros, o kartu ir prie religijos, sugalvojama, kad reiktų uždrausti spaudą lotyniško pagrindo rašmenimis. Maža to, kad jau nebegalima rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis, iš apyvartos turėtų būti išimti visi leidiniai, kurie lyg tol tą abėcėlę parašyti. Ir šitas draudimas galioja 40 metų, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kas tai yra. 40 metų maždaug yra vieno žmogaus darbingas gyvenimo laikotarpis. Per šitą laiką mes kūrėme pridėtinę vertę valstybėje, mes auginame vaikus, tuos vaikus mokome ir štai turime laiką, kai visa viešoji aplinka rašo kiriliniais rašmenimis, nesvarbu, kad lietuviškai žodžiais, bet pratina prie visai kitos kalbinės aplinkos. Ir vaikai tuo metu augdami, jie iš aplinkos semėsi tą kirilinę kultūrą, kuri tiesiogiai veda dar ir nuo katalikybės prie stačiatikybės. Taigi tas draudimas, jisai iš tikrųjų klibina pamatus to, kas yra lietuviška, tai kas yra sava čia, na ir tokia kuriama palaipsniui pilkoji zona, kurią ilgainiui tikimasi įtraukti visais įmanomais aspektais į Rusijos imperiją.
Bet čia netoks visai, ne visai toks rusifikavimas, galima būtų sakyti. Vis tiek, kaip ir lietuviškus žodžius rašai, tai, tai na, kitokiais rašmenimis, ar tai labai veikia lietuvių sąmonė iš esmės? Violeta, gal pratęskite tada?
Gerai, tai na, jeigu tai yra toks griežtas draudimas, kuo griežtesnis draudimas, tuo stipresnį pasipriešinimą jisai sukelia. Tuo labiau žmonėms norisi kautis, išlaikyti savo teises, o čia taip tarsi švelniai po truputį mes jūsų kalbos netimam, mes paliekam tik tai, na, siūlom kitą formą saviraiškos. Bet tai yra rašmenys nepritaikyti lietuvių kalbai, tai yra toksai dirbtinis lietuvių kalbos pritaikymas, pritempimas prie to kirilinio rašymo. Ir tai gal ne tiek sugriauna pamatus, kiek apskritai padaro žmogų tokį tuščią, be šaknų, be santykio su vietos kultūra. Na, o tada į tą tuščią vietą gali įdėti bet ką, bet kurią kultūrą.
Jurgita, tai dar prie to spaudos draudimo šiek tiek grįžkime. Graždanka, čia kirilika, anksčiau kirilica vadino, turbūt dabar kirilika. Ką tai reiškia? Kuo tai pasireiškia Lietuvoje, užsienyje? Iš tikrųjų, mes jau apie tai pradėjom. Kaip jūs matote?
Taip, tai tas draudimas buvo spausdinti knygas lotyniškomis raidėmis ir jas ir atgabenti, čia ir platinti. Tai, žodžiu, buvo galima ir spausdinti, ir platinti, skaityti tik tai kirilika spausdintas knygas. Ir, na, jūs sakėt, kad tai tik tai raidės, tai iš tiesų ir visuomenė iš pradžių atrodė, kad gal čia visai nieko. Ir kai kurie lietuviai inteligentai įsitraukė į tą raidyno pakeitimą, tarkim, Laurynas Ivinskis iš pradžių bandė perrašinėti lietuviškus raštus tai cariniai valdžiai, lietuviškus raštus kirilikos raidėm ir bandė taikyti, ieškoti būdų, arba ir Motiejus Valančius vyskupas tuo metu irgi, na, iš pradžių nesipriešino kirilikai, tik vėliau, kai pamatė, kad keičiant raidyną maldaknygėse staiga atsiranda ir nebe katalikiška, o stačiatikiška žegnonė, susimastė, kad čia kažkas ne taip ir kad, na, reikia didesnės priežiūros, reikia kažką daryti. Tai dar toks vienas inteligentas Juozapas Miliauskas Miglovara, jis apskritai rašė, kad klausykit, nesipriešinkim, geriau jau leiskim tuos raštus to rusiškų raidynų, bet tai turėsim spaudą. Žodžiu, kad čia ta kova neverta ir kad mes tikrai čia niekada nelaimėsim prieš tą caro valdžią. Tai iš tiesų, kaip Violeta sakė, tai yra didelis laiko tarpas ir reikėjo užaugti naujai kartai, kuri patikėjo, kad jinai gali laimėti tą kovą. O pačioj pradžioj iš tiesų tas pasipriešinimas toks buvo nedidelis ir atrodė, kad na, sunku gal bus įveikti.
Bet vis tiek, šiaipgi žmonės turbūt suvokė, kad tai yra rusifikacijos pradžia ir bet kokiu atveju, perimdamas kirilicą rusiškus rašmenis, tu nu, vis tiek, netgi žodžiai turbūt išsikraipo, tu tais rašmenimis parašytų žodžius, tu nu, ten sunkiai gali galbūt, gali ištart, suvoki, kad bet kai juos skaitai, jie vis tiek kitaip skamba ir ar tai inteligentija, nu, iš esmės, o kaip tu gali pasipriešinti dar šitoje vietoje, ar buvo kažkokių šansų pasipriešinti?
Tai pasipriešinimas buvo turbūt tas vienas kelias, spausdinti knygas užsienį ir gabenti į Lietuvą. Tai tas pagrindinis spaudos centras tapo Rytų Prūsijoje. Pradininkas Motiejus Valančius susirūpinęs maldaknygiam lotyniškų raidynų. Tai ir tas pasipriešinimas iš tikro buvo visai toks nemažas, nes kirilika knygų buvo išleista per visus 40 metų 54. O lotyniškų raidynų užsienyje, Rytų Prūsijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose išėjo 1300 maždaug daugiau pavadinimų knygų. Ir tiražai buvo daug didesni. Tai tas pasipriešinimas buvo.
O kaip vieni kitiems, pavyzdžiui, laiškus rašė? Kokia kalba? Kaip rašė? Kokiais rašmenimis?
Aha, tai na, čia dar viena tema. Iš tiesų, inteligentų bendravimo kalba iki pat pačios 19 amžiaus pabaigos buvo lenkų kalba. Ir jie susirašinėjo lenkiškai, aišku, tam lotyniškam raidėm. Dabar paprasti žmonės, valstiečiai, tie, kurie ėjo į valdinės mokyklas, iš tiesų jie rašė kiriliką. Ir na, mes viešojoje erdvėje dažnai girdim, kad žmonės priešinosi, kad knygas degino, kirilikos nepriemė, vaikų į tas mokyklas valdinės neleido. Bet iš tiesų tas noras turėti išsilavinimą ir būti raštingu, nes raštingumo lygis buvo labai žemas. Tai tas noras buvo toks didelis, kad man atrodo net ta raidžių forma, tarkim, valstiečiams, mažiau išsilavinusiems žmonėms jam buvo nesvarbu. Jiems svarbu buvo mokėti rašyti. Ir net spaudoje yra toksai aprašytas atvejis, kaip kvietimas į vestuves kažkokiam sodžiui buvo parašytas kirilikos raidėms. Biržų muziejui yra saugomi patalai, kur išsiuvinėtas užrašas lietuvių liaudės dainos ištrauka išsiuvinėta kirilikos raidėms. Ir dabar, man atrodo, iš kur čia ta politika atėjo į namus. Bet iš tiesų žmogus, jeigu jis nori užrašyti, jam nesvarbu tuo metu, kokiam raidėm užrašyti, kokiam jis išmoko mokykloje, tokiam ir rašo. Ir aš turiu iš savo giminės netgi atvirlaiškį rašytą kiriliką 19 amžiaus pabaigoje. Kodėl tu neteini į vakarėlį? Ir parašyta kirilika. Tai na, kaip žmogus moka, taip ir užrašo. Kitas dalykas ir spaudoja apie tai rašyta. Sodžiuose, kaimuose tai buvo ir mada. Nes į Ameriką išvykę lietuviai mokėjo rašyti kiriliką, kas baigė valdinės mokyklas, paimti į carinę kariuomenę mokėjo rašyti kiriliką ir jie laiškus rašė tom raidėm. Tai jeigu tu gauni iš kažkur laišką ir jis užrašytas tom raidėm, tai atrodo turbūt, na, sektinas pavyzdys, gal nu, ir man taip reikėtų rašyti. Tai už tai inteligentija rėmėsi šviesti ir tikrai spaudoj, tikrai buvo daug žinučių, kad na, netinka tos raidės, mes turim savo raidės. Bet čia yra irgi dar toksai paradoksas, kad maldaknygės tuo metu žmonės turėjo lotyniškų raidynų, reiškia, skaitė, meldėsi iš lotyniškų raidynų parašytų maldaknygių, o patys galėjo rašyti ir kirilikos raidynų.
Tai dėkui, Jurgita, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokia tikroji spaudos atgavimo istorija, bet tai šiandien šnekamės, nes artėja gegužės 7-oji spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, šiemet jinai yra ypatinga, 120 metų. Ir mes aiškinamės, kaip atrodė spaudos draudimas tuo met ir dar prisiminsime iškilų veikėją Macijauską, kuris iš tikrųjų kovojo su carinė Rusija ir rodė, kad vis dėlto spaudos draudimas neturėjo juridinio pagrindo. Taigi, šiandien su mumis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė daktarė Violeta Meilūnaitė, kultūrologas, žurnalistas Antano Macijausko premijos ir globalios Lietuvos apdovanojimo laureatas Vytautas Jonas Juška ir Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, lietuvių rašto istorikė daktarė Jurgita Venskienė. Jonai, tai Vytautai, iš tikrųjų norėjau paklausti jūsų apskritai, kovos ištakos ryškios, dinamiškos ir ypatingos asmenybės. Kas jos? Ką jos apskritai davė Lietuvai, tautai, valstybingumui? Vat prisiminant istoriją, kokios jums asmenybės užsifiksavo?
Nu, čia iš tikrųjų yra gana plati tema, platus ir klausimas, galbūt pačią tą asmenybę, apie kurią šiandien labiausiai norisi kalbėti, tai yra apie patį Antaną Macijauską. Bet Antanas Macijauskas nebuvo vienintelis kovoti šitam lauke. Jisai labai artimai dirbo su Jonu Vileišiu, su Petru Vileišiu, su Antanu Smetona, su kitais, su kuriais jisai buvo susitikęs dar savo studentavimo laikais Petrapilio technologijos institute. Bet galbūt Antano Macijausko vaidmuo yra ypatingas tuo, kad jisai sukūrė žemėlapį lietuviškai latviško krašto, kuris, kai buvo spausdintas, buvo vėliau konfiskuotas Rusijos carinės valdžios valdininkų Ir šitoj byloj, kur iškilo po to, kai bandė Macijauskas atgauti šio žemėlapio konfiskuotus numerius, paaiškėjo, kad tas konfiskavimas buvo neteisėtas. Ir kadangi Rusijos senatas padarė tokį sprendimą, kad viskai nebuvo juridinio pagrindo, tas įvedė nemažą sumaištį patiem Rusijos valdininkam, kurie jau 40 metų draudė tą lietuvišką mūsų spaudą. Ir prabėgo dar 2-3 metai po šito pirmojo sprendimo ir buvo visai galų galę priimtas jo galutinis sprendimas, kad jį buvo neteisėta ir spaudos audimas buvo atšauktas. Už tai mes turime čia nemažą dalimį dėkoti Antanui Macijauskui, kad jisai ryžosi imtis juridinių kelių tam, kad išaiškinti šitą klausimą. Bet taip pat čia po to Povilas Višinskas įeina šitą klausimą, nes jisai irgi iškėlė bylą ir jam buvo tenais ta byla laimėta. Tai pabaiga buvo tokia, kad po 40 metų, kai buvome spaudžiami, pasirodo visiškai neteisėtai, 2000 ir daugiau knygnešių dirbo platinami šitą spaudą, kai kurie šių žuvo ir mirė šitam visam procese, bet viskai laimėjome, kadangi buvo akakų žmonės. Ir ypač šitoj vietoj, man atrodo, kad reikia prisiminti ir Joną Vileišį, teisininką, kuris patarė Macijauskui, kad visgi nėra jo manimų juridinio pagrindo šitam mūsų spaudos draudimui. Bet kaip prie to prieit, tai buvo ne taip paprasta. Dabar Jonas Šliupas bandė, ėjo, kalbėjo su generalo gubernatoriais, priejo prie tokių taško, kad jisai pamatė, kad jo paties gyvybė buvo po klaustukų, jeigu jisai nepasitrauks. Ir čia buvo iš pačios Lenkijos, po to iš Lietuvos, iš mažosios Lietuvos atsidūrė Amerikoje. Kiti žmonės irgi rado save būtent šitų žmonių taikinyje, bet dėka to, kad ir Šliupas, ir po to vėliau Vileišis, ir Petras Vileišis, kuris ypatingai irgi čia labai stipriai dirbo, dėka šitų žmonių pastangų, galų galę mes randam Antaną Macijauską, paruošė žemėlapį, laimi bylą, draudimas atšauktas.
Bet tai... Žinot, šiais laikais tai skamba neįtikėtinai, kad Rusija, kuri, nu, vis tiek ten spaudos draudimo laikotarpis, kad Rusija dėl kažkokios vienos bylos pakeičia savo sprendimą, kažkokių juridinių dalykų laikosi, jiems ten svarbus kažkokie įstatymai, neįtikėtina, kad, nu, kažkaip galima laikyti, kad kai tu nusprendi, juk tam tikras turbūt spaudos draudimas, tai yra politinis veiksmas, tam tikra prasme, tai politinis veiksmas su tikslu turbūt irgi paversti iš dalies gyventojus rusifikuotais padarais. Tai šitoj vietoj laimėjo bylą, nu ką, nuleidžiam rankas, taip atrodė vaizdas.
Nu, savotiškai galbūt ir taip, bet reikia atsiminti, kad šitas politinis veiksmas buvo labiau taikomas į tą kultūrinę plotmę. Nes vien politiškai laimėti, taip, jie sako, kad jie norėjo Kirilicą baigti tą, ką pradėjo Rusą savo kardu. Bet faktiškai, jeigu nori sunaikinti tautą, atimk iš jos kalbą. Ir atėmęs iš tautos kalbą, pradedi modifikuoti arba keisti visą tą kultūrinį lauką, nes yra labai stipri sąsaja tarp kalbos, kultūros ir mūsų pasaulėjautos. Už tai, ką iš tikrųjų bandė padaryti rusai su Kirilica, su tuo savo rusinimu ir bandydami keisti ir mūsų net ir tikybą iš katalikybės į stačią tikybę, jie bandė pakeisti tą kultūrinį lauką ir mūsų pačių savus vidinį tą supratimą, kaip mes suprantam save, savo vietą pasaulyje ir norėjom mūsų išvystyti didesnį nuolankumą pačiai Rusijai ir Rusijos sistemai. Bet tuo metu, kai įvyko šitas teismas 1920 metais, Rusija dar turėjo šiek tiek vidinės kultūros ir dar vis tiek buvo šiek tiek ir juridinė valstybė, kad net ir caro žodis, jeigu jisai nebuvo įteisintas teismo, tai yra juridiniuose aktuose, nebuvo galutinis. Ir plėvė, kuris tai buvo vidaus reikalų ministras, parašė ir nurodė 1902 metais, kad nėra jokio juridinio pagrindo kažką baust, kažką daryti, nes nėra iš niekur įrašyta į įstatymus, kad yra draudžiama lietuvių kalba su savo rašmenimis. Už tai čia aš matau labiau tą kultūrinį norą mus visiškai suvirškinti, sunaikinti. Nes šitas procesas lietuvių tautos naikinimo, jisai vyko jau dar prieš trečiąjį tautos padalijimą. Tai, kad mūsų diduomenė, mūsų didikai visi sulenkėjo, tai, kad jie stūmė tą mūsų lietuvišką kultūrą į paraštės, tai kas liko? Liko tik tai kaimiečiai. Ir mintis tokia, tai jie nėra išsilavinę, gauna 2-3 pradžios mokyklos klases, mes galim juos suvirškinti. Ir jeigu juos suvirškinsim kultūriškai, tai tokios valstybės kaip Lietuva nebelieka. Ir čia yra, man atrodo, ta pati ašis.
Dėkui, Vytautai. Įdomu, iš tiesų, mes dar grįšime ir prie Antano Macijausko asmenybės. Šiek tiek vėliau dabar padarom pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį. Artėja gegužės 7-oji spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, šiemet 120 metų tai progai ir iš tikrųjų ryški data, nepamiršti jos, mes jos niekada kiekvienais metais nepamirštam, bet ypatingai šiemet. Ir dar labai svarbu, šiemet yra publicisto leidėjo inžinieriaus Antano Macijausko 150-osios gimimo metinės ir šie metai paskelbti Antano Macijausko metais. Tai yra svarbu, nes mes bandom prisiminti istoriją. Antanas Macijauskas žmogus buvo, kuris žemėlapio byla, dėl žemėlapio bylos jis laimėjo iš esmės šitą bylą ir Rusijos carui ir Rusijos valstybei įrodė, kad spaudos draudimas neturėjo juridinio pagrindo ir kad ir kaip būtų keista, dėl šitos bylos Rusijos imperija panaikino spaudos draudimą Lietuvai ir vat, kažkada buvo dar valstybė pusiau reaguojant į kažkokius tai jūrinius dalykus. Apie tai šiandien šnekamės ir aptarnėjame apskritai spaudos draudimą, kirilikos įtaką lietuvių sąmonį ir apskritai kalbos įtaką kultūrai ir vystymuisi. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė daktarė Violeta Meiliūnaitė, kultūrologas, žurnalistas Antano Macijausko premijos ir globalios Lietuvos apdovanojimo laureatas Vytautas Jonas Juška ir Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotojai, lietuvių rašto istorikė daktarė Jurgita Venskienė, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Violeta, tai tęsiant mūsų tyrinėjimus apskritai, kalbant apie, sakykime, mūsų kalbos, kaip apskritai draudimai veikia lietuvių sąmonė, lietuvių kalbos ir kultūros vystymas ir galbūt galima palyginti su šiomis dienomis, su 21 amžiumi, ar spaudos draudimo įvykis Lietuvoje aktualus ir mūsų gyvenimo dienomis. Kaip jums atrodo?
Žinot, man atrodo, kad tas spaudos draudimas yra labai gera pamoka, kad tie dalykai, kuriuos turime, nėra savaime suprantami. Tai, kad šiandien visose gyvenimo srityse galime vartoti lietuvių kalbą tiek žodžiu, tiek raštu, nėra savaime suprantamas dalykas. Na, o Lietuvos kultūroje, na, kalbai dažnai tenka tas vaidmuo, kai ji yra oficialiai ar neoficialiai, griežčiau ar taip minkščiau draudžiama. Mes kalbame apie spaudos draudimą ir jos atgavimą, ir tai atrodo labai tolimi laikai 19 amžiaus antra pusė, 20 amžiaus pati pradžia, bet mes galime pasižiūrėti į 20 amžiaus pabaigą, kai 1988 metais lietuvių kalba vėl tampa Lietuvoje valstybinė kalba. Prieš tai jinai tokia nebuvo. Ir šiandien mes nesistebėme, kad programėlės lietuviškai, kad mus aptarnauja lietuviškai parduotuvėse, vaistinėse, kad gydytojai pildo korteles lietuviškai, kad diplomus gaunam lietuviškai, na dabar dažniausiai lietuviškai yra ir angliškai. Bet vos, jeigu atsigręžtume į 35 metų senumo įvykius, mes viso šito neturėtume. Asmens byla būtų dielo ten numeris koks nors, talonėlį, bilietėlį, kvitą gautum rusiškai, norėtum studijuoti, gautum diplomą rusų kalba. Ir nuo to laiko mus sieja jau ne šimtmetis, mus skiria tik 35 metai. Bet mes truputį įpratę gyventi patogiai ir pamiršti, kad tai, ką dabar turime, mes negavome iš kažkieno kito malonės. Tai buvo atsikovota, to buvo siekta, tam reikėjo asmenybių, kurios paskui save vestų kitus žmonės, kad pažadintų galų gale mūsų tą tapatybę, tą suvokimą, kad palaukit, aš nesu nei rusas, nei gotas, nei nežinau, kas ten senovės romėnas, aš esu lietuvis. Ir į tą lietuvio sąvoką šiandien įeina ir kalba, ir valstybė, ir tam tikras pasaulio suvokimas. Bet tai yra svarbus dalykai, bet jie neteina savaime. Tam reikia pastangų ir tai, kad tos pastangos reikalingos, mes turėtume kiekvienas įsidėti į galvą, nes tikrai tų pavyzdžių, kai lietuvių kalba staiga ima ir išnyksta iš oficialiosios vartosenos ir lieka tokia pogrindinė, kad ir kaip romantiškai skambėtų knygnešių istorijos, kad ir kaip romantiškai skambėtų kovos už lietuvių kalbą, iš esmės tai yra kova už mūsų išlikimą. Ir kai pasižiūri šitaip, tai ir spaudos draudimo, ir Sovietų sąjungos laikų rusų kalbos dominavimą šioje srityje, jie netrodo tokie paprasti ir nepalikę pėdsakų. Kitas dalykas, kad kai mums vis kas nors primeta savo taisyklės, mes atgavę tą laisvę pasijaučiame kaip paaugliai. Ir tada puolame į madas, į platų į pasaulį, ieškome naujovių. Na, žinot, tas paaugliškas maištas, tai labai norėtųsi, kad laikotarpis, kai mes turim savo kalbą, būtų toks ilgas, kad mes subręstume kaip visuomenė, kaip tam tikras kultūrinis darinys. Nes kol kas vis dar yra tos paauglystės maišto, bet jau būtų laikas bręsti, vis dėlto 35 metai jau nu, toks jaunas žmogus, bet jau sąmoningas turėtų būti.
Taip, dėkui, Violeta. Jurgita, tęsiant dar grįžtant šiek tiek prie istorijos, kova dėl spaudos draudimo panaikinimo, vat Violeta užsimenė, knygnešiai, ar tik knygnešystė ir dar aktoriai, ar platesnis ratas visuomenės buvo kovos dėl spaudos draudimo panaikinimo lauke?
Taip, tai be abejo buvo platesnis ratas ir pirmiausia tai yra ta inteligentų nauja karta išaugusi, organizavusi tą spaudą ir jos platinimą. Ir na, įdomu šia dalykas yra tas, kad būtent spaudos draudimo laikotarpiu formavosi mūsų bendrinė kalba. Ir kai aš pasakoju apie kiriliką, tai patys tie perrašinėtojai mūsų raštų, kirilikos raidynų, iš pradžių ten prirašydavo visokių savo tarmės formų arba kažkokių girdėtų, būdavo žemaitiškų, rytų, aukštaičių. Bet to laikotarpio pabaigoj jie ėmė orientuotis į tą nelegalią mūsų spaudą ir į tą nelegalią kalbą, į tai, kas buvo kontrabanda. Ir čia toksai profesorius Giedriaus Subačiaus atradimas yra, kad tuo laikotarpiu, tarkim, mūsų raštuose lotyniškų raidynų buvo vartojama raidė U su rutuliuku viršuje ir jinai reiškia dvibalsį U. Ir netrukus knygose kirilika perrašytose atsiranda rusiška U, ta kaip mūsų dabartinė ilgoji, su rutuliuku viršuje, kurios niekada nebuvo kirilikos raidyne. Žodžiu, jie žiūrėjo į tą nelegalią kalbą, į tai, kas kontrabanda ir perkelia į savo legalią spaudą. Tai, na, tarsi patys pripažino, kad na, čia formuojasi bendrinė kalba ir ta mūsų kalba yra gyva. Vadinasi, na, matė, kad jie niekaip to neįveiks ir net nesivargino kurti kažkokio savo kalbos modelio ar kažko. Tai, na, dar vienas toks paradoksas mūsų kalboje.
O kas būtų, na, taip aišku, paprognozuokime, jeigu, sakykime, tas spaudos draudimas būtų tęsęsis ilgiau, 40 metų teisingai, jūs sakėte, kad tai yra visas darbingas amžius žmogaus, gal net čia pusę kartos didesnė dalis, ar Ar iš tikrųjų, į ką būtų pavirtęs apskritai mąstymas lietuvių, sakykime, dar jeigu 40 metų būtų tęsis visą tai?
Iš tiesų, tai na, sunku apie tai kalbėti, nes keitėsi ir politinės aplinkybės ir visa kita, ir žmonės ir pavargsta, aišku, per tą laikotarpį, ir kovoti pavargsta, ir na, ima rūpintis kitais dalykais, nes viena yra jauni studentai, inteligentai, na, pilni energijos, ir kita, kai praeina 10-20 metų, ir, na, suprantate. Bet iš tiesų tai, na, sunku pasakyti. Kita vertus, kai buvo leista spauda, tai vėlgi pasigirdo balsų, kad gal mums geriau buvo tas draudimas, kai mes galėjom laisvai spausdinti, ką norėjom, Rytų Prūsijoje. Kai spaudos centras persikėlė į Didžiąją Lietuvą ir jau buvo galima spausdinti lotyniškų raidynų, atsirado cenzūra. Ir nebeliko, na, tiek tos spaudos laisvės. Turėjai rinktis. Taip, jeigu tu spausdini lotyniškam raidėm, tai tada turi praeiti cenzūrą. Rytų Prūsijoje arba ten Jungtinėse Amerikos valstijose galėjai laisvai spausdinti, rašyti apie tą pačią caro valdžią, ką nori. Tai na, tas laimėjimas irgi turėjo ir savo minusų tokių.
Dėkui, Jurgita. Tai, Vytautai, artėjame mes vis tiek link pabaigos. Aišku, laikas bėga greitai, kaip ir laikas nuo spaudos draudimo panaikinimo, bet kokiu atveju. Antanas Macijauskas, mes jį čia dabar prisiminėm, bet šiaip na, neplačiai. Jisai turbūt lietuviams žinomas, galbūt daugiau žmonėm, kurie kultūrinį pasaulį tyrinėja. Kodėl mes jį pamiršome, arba nepelnytai neprisimenam, sakykim, kas čia yra?
Žmogus buvo labai kuklus. Ir jisai visada sakė, kad jam buvo svarbiau ne jo vieta visuomeniai, bet meilė kalbai ir tėviniai. Ir jisai iš tikrųjų nesiekė karjeros į vieną kurią nors pusę, kurią nors vieną kryptimę. Jisai visada stengėsi per savo gyvenimą dirbti tą darbą, kusiai tuo metu tautai buvo reikalingiausias. Už tai, kai pasižiūrim, baigėsi jisai studijas Peterburgo technologijos universitete, išeina ir dirba metus ar pusantrus geležinkelį, tada grįžta į Vilnių, samdomas Petro Vileišiaus ir dirba Vileišiaus mechaninėse dirbtuvėse, bet nes dirbdamas, tai ką jisai daro, ne vien tik tai dirbdamas kaip inžinierius, bet jisai formuoja ir naują lietuvių technologų inteligentiją, mokindamas jų lietuvių kalbos ir ieškodamas lietuviškos terminologijos technikiniam žodžiam perrašyti ir panaudoti. Tai čia žmogus, kurisai po to palikęs Vileišį išvažiuoja ir dirba Rygoje, kur buvo didžiausia lietuvių diaspora tuo metu visoje Europoje, apie 50 tūkstančių lietuvių. Ir tam vienas iš iškeliausių vadovų būtent lietuvių tarpe Rygoje. Ir tenai jisai formuoja ir sukuria organizacijos, kurios tik tai vėliau atsiranda Lietuvoje. Tai čia yra žmogus, kurisai savo gyvenimu duoda net mums ir pavyzdį, ir Antanui Smetonai, ir kitiem dirbančiam Vilniuje, kur tos mūsų inteligentijos buvo labai mažai, bet jisai formavo dalį šito kultūrinio ir politinio lauko, kuris buvo labai svarbus per šitą tautinio gimimo laikotarpį. Nes būtent tame laikotarpyje ir Macijauskas yra vienas iš tų žmonių, kurie kuria tą, vadinkim, kapitalą, žmogiškąjį ir intelektualinį kapitalą, kurio pagrindu po to atsiranda ir atsikuria mūsų valstybė. Bet mes žinom tą valstybę labiau kaip Jono Basanavičiaus ir visų mūsų signatarų. Tai Macijauskas savo gyvenime, jisai vis tiek labiau siekė dirbti tą darbą tuo metu, kai Lietuvai jisai buvo reikalingiausias. Nes ką mes matom, yra po to, kai Lietuva tampa nepriklausoma, jisai pereina iš to kultūrinio lauko, labiau į savo technikinį lauką. Bet ir tai, kuo jisai tampa, pirmuoju Lietuvos atstatymo komisaru. O Lietuvos atstatymas po pirmo pasaulinio karo, tai yra pradėjimas nuo nulio, nes valstybė yra susuniokita, pastatai yra išdegę, tiltai sunaikinti, keliai neasfaltuoti. Tai užsiima milžiniškų darbų, bandydamas atkurti ir atstatyti. Tai turime žmogų, kurio gyvenimas skyla į dvi pagrindinės kryptis. Tai pirmoji, tai yra ta, kaip tautos švietėjas, spaudos leidėjas, 45 knygutės jisai yra išvertęs ir išleidęs. O antroji jo gyvenimo dalis, tai yra Lietuvos atstatyme, kur jisai dirba ir siekia padaryti tai, kad pati Lietuva taptų moderni pažangi valstybė. Mes esam jį pamiršę, mes netiduodam jam iš tikrųjų atitinkamos pagarbos už jo dėtą darbą. Jisai mirė skurde, palaidotas Paberžėje, kalbėjosi su šeimos palikonimis, kurie sako, kad per paskutiniuosius 2-3 metus jisai tikrai tapo našta ir savo giminaičiam. Žodžiu, žmogus davęs tiek daug, bet baigęs gyvenimą labai sunkiom sąlygom. Ir man yra garbė šiandieną prisiminti šitą žmogų, apie jį kalbėti, ruošti konferencijas, paskaitas. Didelį garbė ir šiandieną per žinių radiją pakalbėti apie šitą asmenį. Ir kviečiu žmonės pasidomėti, pasižiūrėti šiek tiek plačiau, nes viską per valandą negalim pasakyti.
Taip. Vytautai, ir pabaigai jau vis tiek visai jau nebedaug laiko liko. Jūsų kaip žmogaus kultūrologo požiūris lietuvių kalba ir kaip mūsų, kokia yra raiška mūsų tautinėje savimonėje būtent lietuvių kalbos. Ar mes tapome kultūrinės mažakraujystės įkaitais postmodernistinėme pasaulyje, ar kaip yra?
Nu, turiu pasakyti, kad yra savotiškos ir mažakraujystės. Ir kodėl? Kadangi mes matom, kad labai didelį dalis mūsų jaunimo galvoja, kad labai krūta yra kalbėti angliškai. Einu gatvėse Vilniuje ir matau, kiek yra jaunų žmonių, kurie matosi, kad jie yra lietuviai, bet tarpusavyje bando kalbėti angliškai. Bet galbūt mane labiausiai šokiruoja tai, kad pavyzdžiui, nueini susitinki su savo bendramžiais arba truputėlį jaunesniais, kurie pradeda kalbėti apie tai, kad savo sūnų dukra išleido į užsienį studijuoti. Ir tada klausė, bet kodėl jie grįžo į Lietuvą? Ir žiūri to žmonės ir galvoju, tai kodėl jūs stumėte savo ateitį, savo vaikus iš Lietuvos? Bet galbūt labiausiai liūdė toks faktas, kad prieš keletą metų Delfi buvo parašytas pokalbis su viena jauna mergina, kuri tuo metu baigė, buvo bebaigianti brandos atestato egzaminus, lietuvių kalbos laikė. Ir jos paklausė, tai nu, kaip tau pasisekė? Ir pasakė, nu, nepersistengiau. Bet tik tai tie, kad tėvai nesupyktų. Nes pasakė, man šitos kalbos gyvenime nebereikės. Aš išvažiuoju į Angliją, studijuosiu tenais aktorystę ir man lietuvių kalbos nereikės. Mane tas labai skaudina, kadangi suprantu tada, kad yra mūsų žmonių tarpe tų, kurie nesuvokia, kas yra Lietuva, kas yra jos kultūra, kokie nėra gili, kas yra jos kalba. Ir ją labai laisva ranka atiduoda galvodami, kad tai anglų, kažkokia lyg super kalba, super valstybė ir super istorija. Nepažindami viso to bagažo, kuris keliauja būtent ir su ta kalba, ir su jos istorija. Tad taip, aš manau, kad iš dalies yra tos mažakraujystės, bet iš kitos pusės mes lietuviai esame kaip ir tie žemaičiai, šiek tiek susispyrę ir nemanau, kad mūsų kalba yra jau toks mirtinas pavojus, kad jinai išnyktų. Net ir aš stengiuosi, kad ir su klaidom, bet tikslingiau kalbėti.
Nu, klaidų jūs beveik nedarote. Ačiū, Vytautai. Dėkui. Aišku, liūdna, kad tokios yra nuotaikos kartais tarp lietuvių, bet matyt, viskas gerai bus, išsigydysim mažą kraujystę, esam burokėlių kraštas, reikia valgyti burokėlius ir mažų kraujystė dings gerai. Baigėsi mūsų atviras pokalbis. Violeta Meiliūnaitė, Vytautas Jonas Juška ir Jurgita Venskienė buvo mūsų laidos pašnekovai. Labai dėkui visiems, kas dalyvavo laidoj. Ačiū tiems, kas klausė. Tai buvo atviras pokalbis ir iki kitų kartų.